Mfonyin na oti ya dwa akron. Abira Jesus sori fi ewofu mu na kire no. Na esuafo no hunu no nyene kasae. Thomas a hyaso no onyiwo na Jesus yie no ho edi kire na esuafo nka no enje enzi de hene wa Jesus Christ da ho tase. Da mintin okan de semenhu ne nsem mprego na nemu. Na manfa mesantia ba na manka mprego na nenu. Na manfa mensa anka ne mfimu a merenje ndi. Efei yehu wo mfonyin no mu de Jesus Bible yi no ho edi. Di ne pre twan kire Thomas. Thomas enje kimi bio. Otwa hwe hene wade Jesus. Ananadi buase de me wade enye mi yankopon. Jesus sin de nshira nka hona won hunu me enso wajeji.